Þá svarar andsvari hæstvirtur ráðherra Katrín Júlíusdóttir.
Virðulegi forseti, fyrst að Íbúðalánasjóði þá kom ég inn á það í minni ræðu að við menn telja rétt og eðlilegt að meta hvaða áhrif aðgerðina sem gripið verið til meðal annars að taka þetta búa til sérstakt félag utanum fullnustu eignir, búa líka til leigufélög og annað þá þarf að gera ráðast þannig fjölmargar aðgerðir sem að við höfum kynnt og stjórn sjósi sem við kynnt að ráðast verði í. Þegar að við sjáum fyrir endan á þeim aðgerðum þá sjáum við hverju það hefur skilað og vonandi hefur það skilað okkur þeirri niðurstöðu að minnstakosti að við erum komin út úr þeirri stöðu að það aukist frekar á hallan og afskriftaþörfina heldur en hitt. Þegar að það liggur fyrir að þá verður ljóst hversu mikil afskriftaþörf verður, ekki fyrr. Síðan er það varðandi virðisaukaskattinn að þá er málið einfaldlega þannig og líka varðandi efnahags og viðskiptanefnd að þá er það þannig að henni til varnar nefndinni að þá kemur tekjuöflunarfrumvarpi seint inn og ég ætla ekki að afsaka það, ég ætla frekar að biðjast afsökunar á því og það er einfaldlega svo, það kom seint inn til nefndarinnar þannig að við gáum henni ekki mikið svigrúm til þess að svara spurningum fjárlaganefndar. Og tekið það alfarið á mig, það voru þungu og flókin atriði þetta baki og við þurftum að fara vandlega gegnum umræðum ýmsa þætti eins og til dæmis fjársýsluskattin og virðisaukaskattin og ferðaþjónustu og annað sem þar var inni. Ástæða fyrir að ég legg hér fram breytingatillögu með þriðju umræðu fjárlaga er sú að ég vil gefa eins raun sanna mynd á fjárlaganum eins og hægt er á stöðunni. Og ég fæ þar fregnir innan úr efnahags- og viðskiptanefnd að það sé ekki líklegt að menn séu til í að samþykja svo skamman aðdraganda að hækkun á virðisaukaskatti sem að fyrsti mægir, en menn séu hins vegar frekar tilbúnir að fallast á tillögu sem að fela í sér að það verði fært aftur til 1. september. Það þykir mér eðlilegt að ég leggi það fram hér við umræðuna, lækkun á tekjuhliðinni, þannig að fjárlögin að þau stangist ekki á við tekjuöflunar frumvarpið.